heldur þetta sennilega flóknasta byggingaframkvæmd Íslandssögunar hvað var það tæknilegar útfærslur því að þetta er ekki bara kassi heldur þarf að fara þarna fram hátækni heilbrigðisþjónusta rannsóknir og menntun heilbrigðisstétta og svo framvegis. Það kemur fram í vangaveltum eða spurningum háttvirts þingmanns að þarna sé að ræða héraðssjúkrahús fyrir Suðvesturhorni líka og það er sannarlega svo með þá þessum aðlægu stofnunum sem er bæði á Akranesi, Suðurlandi og á Suðurnesjum. En það skiptir miklu máli og það kemur fram í heilbrigðisstefnu að við greinum skýrt að hver gerir hvað í kerfinu. Hvar eru við með heilsugæsluþjónustu, hvar eru við með annarstigsþjónustu og hvar eru við með þessa þriðastigsþjónustu sem eru sérhæfðu sjúkrahúsin. Ég hef trú á því að með því að skýra þetta betur og gera þennan greinamun skýrari að þá séum við að koma okkur yfir þann punkt að við séum með tvíverknað á einum stað og óhóflega bið eftir eðlilegri þjónustu á öðrum stað.
Næst ekkur til máls 8.50 þingmaður Norðvesturkjördæmis Logi Einarsson.